visibles. Na actualidade son 5 os que temos no concello almacenados, que son de palanca, entonces para facilitar o que as persoas que vayan en silla de rodas ou que teñan dificultades para cargar con bolsas de lixo, pues teñan máis facilidades para depositarlas nos colectores do lixo. O bon que ten este sistema de palanca respecto ao sistema de acceso ou dun burato a media altura é que se mantén a práctica totalidade da capacidade do contenedor, non se perde de capacidade. Si vemos que hai máis demanda por parte da proposta do gabinete de accesibilidade, si vemos que hai máis demanda de contenedores, nos permite de unha maneira máis ágil comprar máis palancas e poñerlas os contenedores que xa temos. Entonces sería unha maneira moito máis ágil de colocar contenedores accesibles. A maiores, pues, tampouco quita que nun momento dado a solicitude do gabinete probemos outros sistemas, pero por ahora é o que imos facer. A idea é que nos propoñan un listado de sitios prioritarios. Dixeron que más o menos en 15 días poderían telo, e despois os contenedores, pois, tendo en conta